Gerbėjai Jėzui Kristui, Marijos radijo klausytojai, su jumis kunigas Erastas iš Šiluvos. Ir kalbėsime apie tokį ypatingai mums svarbų dalyką, kuris mūsų gyvenimo kokybę pagerina arba pablogina, tai yra atleidimas. Atleisti. Žinau, kad buvo netgi ir tokia laida per televiziją. Ir tas atleidimas mūsų gyvenime yra iš tiesų ypatingai svarbus. Kodėl? Todėl, kad piktoji dvasia per neapykantą veikia geriausiai. Čia jos sėkmė yra 100%. Kodėl? Todėl, kad neatleidimas ir neapykanta dažniausiai remiasi kuo? Teisingumu. Teisingumo teisingumas yra viena iš pagrindinių, tai yra kardinalinė, žmogiškoji dorybė. Taip piktoji dvasia sugeba įsisukti ir žmogų apgauti. Tarsi žmogus vadovaujasi teisingumu ir neapkenčia kito žmogaus, neatleidžia, keršyje, minčių pasaulyje ar šitame realiame pasaulyje. Ir ką mes turim? Na, turim nykią situaciją. Liūdnus ir nykius žmonių veidus. Taip kaip ir sako, iš ko atpažinsi šituos tarybiniais laikais bent jau žmonės, kurie išvažiuodavo į užsienį. Sako, jūsų veidai įsitempę. Įsitempę. Be abejo, neapkenčiantis žmogus, gyvenantis neapykantoje, sužeistas savo viduje ir neleidžiantis, kad tenai viskas sugytų, be abejo, būna įsitempęs. Jis neturi tos laisvės. O juk Kristus atėjo, kad mus padarytų laisvus. Koks yra lietuviškas nacionalinis patiekalas? Pats pagrindinis. Aišku, ne cepelinai, ne kugelis, ne šaltibarščiai, ne vėdarai kokie, ne. Lietuviškas nacionalinis patiekalas yra kitas lietuvis. Ėsti kitą yra smagiausia. Ką veikiam, kai susitinkam? Kalbam mokslinėm temom, lavinam savo, plečiam akiratį ar apkalbinėjam kitus. Dažniausiai būtent pastarasis dalykas. Skaičiuojam kitų ydas, nuodėmės, knisamės po svetimą šiukšliadėžės, kaip kokie bomžai. Na, viešpats norėtų, kad ko gero nenurašytumėm savęs šitaip, juk mes esam jo kūrybos šedevras ir staiga šetau. Ką reiškia šitas žodis atleisti? Ką turėjo omenyje lietuviai, kai sugalvojo šitą žodį, kuris ir nusako šitą išsilaisvinimo procesą? At žodelis lietuvių kalboje reiškia atskyrimą, leisti. Nu ir savame aišku, ką žodis leisti. Leisti tam žmogui, kuris mane įskaudino, pažemino, išdavė, apkalbėjo kažką blogo, man padarė, leisti jam išeiti iš mano vidinio pasaulio. Leisti, kad jis išeitų. Iš mano proto, iš mano jausmų, iš mano valios, kad ne jis mane valdytų, bet kad aš galėčiau jį valdydamas leisti jam išeiti. Panašiai kaip, kad tie santykiai tarp mūsų nebūtų pirmoje vietoje. Nes žmogus, kuris neapkenčia, šitą neapykantą užgožia visus kitus santykius. Ta žmogus, kuris mane įskaudino, pažemino, išdavė, atstūmė, nemylėjo dar kažką, jis pasidaro pirmasis. Pirmas numeris, pats svarbiausias, kuriuos aš myliu, kurie mane myli ir visi kiti, jau yra po to. Jiems dėmesys, jiems jau lieka, antraeilis. Deja, liūdna, bet atsitinka taip. Ir mes puikiai suprantam, kad tai yra tiesiog, nelogiška. Štai Dievas ir nori, kad mes būtumėm laisvi, kad leistumėm tiem žmonėms išeiti iš mūsų pasaulio, kad galėtumėm, tada džiaugtis. Kodėl aš turiu sirgti kažkokią šizofreniją, kodėl man jie turi būti kitas žmogus, kuris valdo mano gyvenimą. Nereikia to. Aš turiu gyventi savo gyvenimą, o ne kažkieno tai kito, derintis prie kažko tai kito. Todėl to tiek daug šventajame rašte kalbama apie atleidimą. Neteisk ir nebūsi teisiamas. Atleisk iki 77 kartų. Netgi tėvė mūsų maldoje, kuri yra tiesiog pagrindas mūsų santykio su Dievu, ten irgi juk yra žodžiai. Atleisk mums, kaip mes atleidžiame savo kaltininkams. Kiek aš atleidžiu, tiek Dievas gali atleisti man. Čia šitą rankinėlę reguliuoju aš. Niekas kitas. Pagaliau Senajame testamente. Ne tavo, mano kerštas, sako Dievas. Nes kai žmogus keršyje, jis ką daro, jis stengiasi sunaikinti. Kai Dievas keršyje, jis ką daro, jis žmonės perkeičia. Štai dėl to ir yra tie žodžiai šventajame rašte: melskitės už priešus, laiminkit, kurie jūs persekioja, nes šitaip jūs sugriausite piktojo darbus ir savo širdyje, ir tuo žmonės išgelbėsit. Ir mes žinom daugybė žmonių, kurie iš tiesų buvo nedori, neteisingi, blogi, netgi žiaurūs, kraupus, netgi tas šalia Jėzaus esantis gerasis latras, nu tikrai jis nebuvo gerietis, kad jį ten prikalė. Bent jau jis pats tai išpažįsta. Bet tapo pirmu šventuoju. Kas betifikavo? Popiežius, vyskupai, kas? Konsultorių kokia taryba? Ne, pats Jėzus. Tas pasgi buvo ir su apaštalu Pauliumi, kuris persekiojo krikščionis. Tiesiog buvo kaip koks Berija, su užsidegimu, su įniršiu. Ieškojo, gaudė, žudė. Viktoras Franklis aprašinėja vieną prižiūrėtoją, kuris Aušvico koncentracijos stovyklos buvo siaubas, iš tų pačių kalinių, bet buvo siaubas. Kadangi, jeigu jau kas pakliūdavo į jo akiratį, tas žmogus turėdavo dar 24 valandas daugiausiai šitame gyvenime. Paskui keliaudavo per krematoriumo kaminą. Po karo jis susitiko šitą žmogų, kur slaugos ligoniniai, kai ją vizitavo. Ir visų aplinkinių žmonių, tiek ligonių, tiek personalo žodžiais, tai buvo ne žmogus, bet angelas. Jis pasikeitė. Jis per naktį sėdėdavo prie tų ligonių. Maitindavo, valydavo, plaudavo, maudydavo ir spausdavo akis. Vienas įvyko lūžis. Kažkas už jį meldėsi. Kaip ir už tą vergų pirklį, kuris parašė mums nusabė giesmę dangaus malonė. Juk jis irgi buvo kažkokia pabaisa. Gaudė atvykęs į Afriką su kareiviais šituos negrus ir ką darė, vežė juos į Ameriką, į plantacijas, pardavinėjo tiesiog. Žinom, kad apie pusę jų mažiausiai žūdavo kelyje, būdavo išmetami tiesiog už borto. Kaip nereikalingi, žuvims suėsti. Galbūt todėl paskui vergų pirklius ir plaukiodavo rykliai laudami, kada pagaliau gaus skanėstą. Ir šitas žmogus atsivertė, jis pasidarė kitas žmogus. Jau nebėra to. Kaip ir nebeliko to fariziejaus Saulio, atsirado Paulius. Visai kitas žmogus. Štai dėl to galbūt ir Getė yra sako taip. Kaip mes priimame žmonės tokius, kokie jie yra, mes labai dažnai padarome juos dar blogesnius. Tačiau kai su jais elgiamės taip, tarsi jie būtų tokie, kokie privalo būti, mes juos ir stumtelėme ten, kur jie ir turėtų būti. Taigi atleisti tai reiškia išvelgti Dievo šviesą kiekviename žmoguje, kad ir koks jis bebūtų. Išvelgti, nes ta šviesa yra tai, ką Dievas brokdarys, mėnesio pabaigoje kūrė, arba užgėręs buvo, sukūrė, paskui pagiriom pasižiūrėjau, ką aš čia sukūriau. Be abejo, kad Dievas kiekvieną žmogų sukuria gerą, nuostabų. Žiūrėkime į vaikus, tokie jie ir yra. Tačiau gyvenimas, dažniausiai mes patys, neparodydami meilės, nes pagal vieną iš psichologijos aksijomų, švelnumo stoka žmoguje, švelnumo patirties stoka žmoguje, gimdo agresiją. Štai paskui tie žmonės ir pasirodo, kad nėra blogų žmonių, yra tiktais nelaimingi, sužeisti. Neapkabinti, nemylėti žmonės. Štai tada be abejo mes ir turim tokią visuomenę, kurie iš tiesų atrodo, na, baisu gyventi. Nes tų žmonių tokių piktų, įniršusių, žiaurių ir visokių kitokių apstu. Nepasiskaitykit policijos suvestines. Imtinai iki paauglių, iki vaikų. Net ir jie daro nusikaltimus. Kodėl? O tiesiog keršė šitam pasaulyje. Nes juos yra užvaldžiusi neapykanta. Vadinasi, reikia tik tai ko? Reikia jų žaizdas gydyti. Jums galbūt žinoma ta knyga, jeigu neperskaitė, tai būtinai reikėtų perskaityti Stipriau už neapykantą. Timo Genaro, vieno tokio žmogeliuko, gyvenimo istorija, kurią jis pats parašė. Na, galbūt šiek tiek žargonų, galbūt ten yra ir tokių, nelabisai tokių ausiai mielų įsireiškimų, tačiau jis rašo taip, kaip jis suvokė, taip, kaip jis jaučia. Taip, kaip tuo metu išgyveno, nepasaldindamas, nepagražindamas. Tiesiog realus gyvenimas. Manau, ypač pedagogas, kuris neperskaitė šitos knygos, na, jo kokybė yra gana menka. Nes tai yra tiesiog kaip vadovėlis. Bet ir tėvams, kad suprastų, kas dedasi jų vaikų širdyse, ypač mūsų dienomis, kai šitos neapykantos pasaulis yra persunktas, Manau tikrai šitą knygą perskaityti yra, na, tiesiog būtina. Tai bus nauda jiem patiem. Taigi atleisti tai reiškia išvelgti Dievo šviesą kiekviename žmoguje, kad ir koks jis bebūtų, pamatyti tokį, koks jis galėtų būti ir taip su juo elgtis. O ką darė tėvas Stanislovas ar motina Teresė, dar kokie šventieji, žiūrėdami į tos baisiausius nusikaltelius, nusidėjėlius, nesvarbu, kas tai būtų, ar mafijozai, ar kokie Seimo nariai, dar kažkas. Žiūrėjo ir matė, kokie jie galėtų tapti, jeigu jie atsiverstų. Nes šitie žmonės, šventieji, jie buvo prisiskaitę daugybę istorijų. Ir žinojo, kad iš tiesų visa tai yra įmanoma. Su Dievo galia tai yra įmanoma. Kad ir patys baisiausi žmonės, labiausiai nusistatę, ateistai, dar kažkas bebūtų, kovojantis prieš bažnyčią, reikia tik tais, kad šventoji dvasia juos paliestų. Kai tik tais palies, atsitiks tas pats, kas tam vergų pirkliui. Dangaus malonė nuostabi, palietė mane. Buvau paklydęs tamsumoj, dabar radau tave. Staiga žmogaus gyvenimas pasikeičia. Atleidimas ir malda, taip kaip Jėzus skatina, melskitės už priešus, laiminkit tuos, kurie jūs persekioja, tai ir įvykdo. Tada mes tą žmogų atiduodame į Dievo rankas. Leidžiame, kad jis atsidurtų Dievo rankose, nebe mūsų vidinėme pasaulyje, bet tiesiog, kadangi jis yra jau mumyse, tupi tenai. Ir nuodėj mums gyvenimą, mes jį paimam ir sakom, atiduodam Viešpatie tau. Štai tada Dievas gavęs tokią nuostabią dovaną, jau gali tvarkytis. Nieko nepadarysi Dievui mūsų leidimo, lygiai taip pat kaip ir piktai dvasiai, mūsų leidimo reikia. Kuriam leidžiam, tas ir tvarkosi. Laiminam, atsiduria pas Dievą, keikiam, atsiduria pas piktą dvasę. Nu, kadangi dabar pas mus yra madingiau keikti, tyčiotis, žeminti, apkalbėti, šmeišti, tai tada ir matom piktosios dvasios pasiekmes mūsų pasaulyje. Atrodo, gyvenam Lietuvoje jau sočiai, esam laisvi, kogi dar mums betrūksta, bet pasirodo, mūsų viduje kažkas yra ne taip. Mums, kaip jau minėjau, labai patinka knistis po ką? Po svetimus konteinerius. Net ir po savai neapsimoka knistis. Jau ką išmetėjai, tą žmogau išmetėjai. Bet kažkodėl bumžiškumas mums lietuviams yra labai būdingas. Nes neapkesti, knistis po praeitį mums atrodo yra malonumas. Ir laikyti visą tą bjaurastį savyje net neišpilti. Kaip kokie konteineriai taupyklės. Laikome šiukšlės savyje. Galbūt tikrai to nereikėtų. Kodėlgi mes vis dėlto šitaip elgiamės? Na, žinot, čia visų pirmiausiai suveikia mūsų egoistiški motyvai. Kokie? 10 tokių. Pirmiausiai, tas niekšas, kuris mane įskaudino, pažeminė, išdavė, atstūmė, dar kažką padarė, jis nusipelnė mano pykčio. Pyktis yra gerai, psichinė reakcija į nenormalią situaciją. Nenormaliai reaguoti nenormalioje situacijoje yra normalu. Tai yra psichologijos aksioma. Tačiau, kai tai mes pasiliekame savo ir tai nebėra spontaniškas dalykas, kuris užėjo ir praėjo, kaip sloga, tai tada jau pasidaro blogai, jeigu tai pasidaro chroniška sloga. Bronchitas, pleuritas ir visokie kitokie laringitai, tai tada jau yra blogai. Tada jau yra blogai. Na, o mes įsivaizduojam, kad mes šitaip tam žmogui galim keršyti. Naikindami ką? Save. Nelogiška. Tiesiog nelogiška. Antras motyvas būtų, nebūk kvailys, jeigu atleisi, jis vėl taip pat padarys. Jis vėl tuo pasinaudos. Kristus rodo kitą būdą. Nugalėk blogį gerumu. Ir jis žino, ką jis sako. Jis tam turi daugybę patirčių. Argi Jėzus atėjo naikindamas? Ne, jis atėjo apkabindamas. Jis mylėdamas netgi ant kryžiaus. Ištiesi rankas. Ir tai yra tiesiog apgaulė. Jeigu tu galvoji, kad tu neapkesdamas, įjungdamas tą psichologinę tokią blokadą, na bet blokada negali amžinai tęstis. Tu negali apsistatyti sienomis. Kaip apsauginės karo metu jos gali būti, tačiau po karo jos turi būti sunaikintos. Jų turi nebelikti. Nes kitaip tada tu atsidursi kalėjime. Tokiame kalėjime žmonės esantys neapykantoje ir atsiduria. Trečias motyvas, jeigu atleisi, būsi silpnas. Tai bus tavo silpnumo požymis. Nu tai kad ne, neapykanta yra pats lengviausias kelias. Pats lengviausias kelias. Nors atrodo, kad va, kai neapkenti, tada būni toks susikaupęs, motyvuotas, rimtas. Piktas jau tada viskas į kairę, į dešinę keliauja. Pasidarai griežtas, pakeltas balsas. Na jau toks liktai ohoho. Šaukiant visų, net ir ant tų, kurie nekalti. turbūt pirmiausiai ant tų šaukė. Ne, prašykim, kad Dievas mums iš tiesų duotų išminties neįsileisti, nes stiprus žmogus gali atleisti. Tai yra žmogaus didybė. Ketvirtas motyvas būtų, jeigu atleisi, tai pripažinsi savo kaltumą. Tikrai ne. Tikrai greičiau priešingai tu pripažinsi, kad tu esi virš to žmogaus, kad tu esi stipresnis ir kad tu priešingai pripažįsti jo kaltumą, nes atleidi jam. Penktas, na, negerbsi savęs. Tarsi save nurašysi, sumažinsi savo orumą. Greičiau ko gero priešingai. Šitas neatleidimas mūsų žmogiškųjų orumą dar labiau sumažina, kaip jau minėjau, apsistatom sienom. Šeštas, būti neatleisdamas kontroliuoja situaciją. Kokią situaciją? Nieko tu čia nekontroliuoji. Priešingai, neapykanta tave užvaldo. Jinai sugriauna tavo santykius su kitais žmonėmis, netgi su artimaisiais. Tai jinai užnuodija tavo gyvenimą, tai jinai paskui reguliuoja tavo visus poelgius, tavo minčių pasaulį, tavo bendravimą. Septintas motyvas – pateisinsi blogį, atleisdamas. Tikrai ne. Šitą dalyką mes labai puikiai turim suprasti, kad atleidimas tikrai nepateisina blogio. Jokių būdų ne. Greičiau atleidimas jį įvardina, nes kai atleidžiu, aš pasakau. Pasakau, kam atleidžiu ir už ką atleidžiu. Ir vadinasi, tą dalyką pasakau, kad tai iš tiesų yra blogis, nes gėrio atleisti nereikia. Aštuntas, tariamai atleisti. Nu, tai yra tas pas, kas tariamai susileisti vaistus. Nu, nesuveiks. Tikrai nesuveiks. Per stiklą laižyti tortą, nu, tai irgi jokio skonio nepajusi. Nes yra daugybė žmonių, kurie vat, turi neapykantą kažkokią, bet susitikė tą kitą žmogų, šypsosi ir taip pagėžingai, sakyčiau, šypsosi ir neva tai tipo atleido. Net galbūt savo artimiesiems. Vaikams, tėvams, broliams, seserims. Neva tai atleido, bet iš tikrųjų nešiojasi savyje. Tikrai neapsimoka. Tikrai, nes nu kam nešioti tą dujokaukę? Nu nereikia jos nešioti, reikia ją nusimti, kad galėtum ir paskui ant jos daryti makijažą. Atsiprašau, kokia prasmė? Arba apsiskustinėti, užsidėjus dujokaukę. Bet tai nėra prasmės. Devintas motyvas – būsi mėmė, auka ir patirsi daug skausmo, jeigu atleisi. Atvirkščiai, priešingai. Atleidimas tai yra kaip tik žmogaus didybė. Atleisdamas būni ne auka, bet pripažįsti, kad tas žmogus yra nelaimingas, kad jis yra sužeistas, kad jis yra piktosios dvasios auka, nes jis nebegyvena savo gyvenimą, jis gyvena kažkieno kito. Jis yra valdomas piktosios dvasios. Na, jeigu tau kažką blogą padarė, jis yra įklimpęs, jis yra spastuose. Ir patirsi skausmo, tai greičiau skausmą patiri, kai neapkenti. Žaloji pat save kankini. Neišsitrauki tos rakšties, kurie yra įlindusi, bet stengiasi ją išlaikyti. Apvinioji kokį nors merliumi, kad tik jinai neišlystų. Pagaliau dešimtas motyvas yra pats populiariausias turbūt. Tiesa yra viena. Kaltas visada kitas žmogus. Aš? Ne, aš niekada. Nes piktoji dvasia visada moka hiperbolizuoti, jinai visada moka sutirštinti spalvas. Net kartais kitas žmogus turi visai kažką kito omenyje. Visai nenorėjo tavęs galbūt įskaudinti, bet piktoji dvasia sugebės sutirštinti, ištrauks tavo galbūt kažkokias praeities baimės, kompleksus, dar kažką, sutirštinti spalvas ir tu tada užsidegi neapykantą. Stengiasi pasinaudoti bet kuo. Ir jeigu toks jau esi, tada tave be abejo žiais bet kas. Jeigu tau žmogus šypsosis, tu sakysi, jis iš manęs tyčiojasi. Jeigu žmogus žiūrės rimtai į tave, rimtų veido pažvelgs, jis ant manęs pyksta. Atsiranda paranoja. Taip neapykanta šitą dalyką pagimdo. Atsiranda kitų žmonių baimė. Ne tik tais to, kuris mane įskaudina, bet ir visų kitų. Nes tada jau paskui šitą neapykantą užnuodija, kaip jau minėjau, ir mano protą, ir jausmų pasaulį, ir mano valią. Nes dabar jau mane valdo kažkas kitas. kas tas, kuriuo aš neapkenčiu. Štai dėl to atleidimas yra tiesiog būtinas. Nes neatleisti, tai vadinasi apsispręsti kentėti. Neatleidimas tai yra apsisprendimas likusį gyvenimą kentėti. Ir kentėti ne tik šitame vidiniame pasaulyje. Ne, tai paliečia žmogaus psichiką ir netgi fiziologiją. Fiziologiškai kas tai yra? Tai yra galvos skausmai, kaklo skausmai, nugaros skausmai, skrandžio opos, visa tai, kas susijęs su nervinė sistema. Ir gydytojai šitų dalykų pagydyti negali. Na, suprantama, jeigu tu valgai neteisingą maistą ir skrandžio opos atsiveria, arba kažkokie įgimtos yra, arba tenai stuburos lankstelėje pasislinkia dar kažkas, tai čia yra visai kas kita šitie skausmai. Bet aš kalbu apie tuos, kurie gydytojai neranda priežasties, nes priežastis yra viena – neatleidimas. Kai tik atleisi, šitie dalykai dings. Paprasčiausiai jie dings. Galvos, nugaros, kaklo, skausmai, va ten, kur visa ta smegenų nervinė sistema keliauja, jinai tada užsiblokuoja nuo neapykantos, nes žmogus yra trimatis. Psichika, fiziologija ir dvasinis pasaulis. Trimatis. Visi šitie dalykai yra tarpusavį neišvengiamai susiję. Taip kaip organiniuose junginiuose susijusi anglis, vandenilis ir deguonis. Jie yra susiję, kitaip nebus. Taigi šitie fiziologiniai dalykai dirba bio psichiniai. Psichiniai tai depresija, nerimas, besąlyginis nerimas. Kai tu pas nesupranti, kodėl tave kankina nerimas, kažkokia tai baimė, savaiminė, neturinti kažkokio tai konkretaus pagrindo, pagaliau nemiga, įtampa, negyvybingumas, liūdesys. Štai tokios yra psichosomatinės neatleidimo pasekmės. Tik kitaip sakant, paprastai pasakius, tai yra imuninės sistemos griovimas, virusas, kuris mane ėda, ėda ir suėda ir dažniausiai sukelia ką? Vėžį. Nori susirgti vėžiu, pradėko nors neapkesti, kaip reikiant. Pamatysi, tavo imuninė sistema nusilpsta ir tada neišvengiamai štai kas prasideda. Kaip vienas žmogus, kuris sirgo onkologinę ligą, nusprendė gydytis kuo? Jo, žiūrėdamas komedijas. Pieškių pirmiausia visiems atleido žmonėms, visai susitaikė, dovanojo, tapo laisvas, o paskui žiūrėjo visą tai, kas yra pozityvu. Ir jis pasveiko. Keista, bet be jokių vaistų ėmė ir pasveiko žmogus. Jis pradėjo visai kitokį gyvenimo būdą. Mesgi save žudome. Na, pradėkime mylėti. Juk didysis Dievo įsakymas, kaip sako, žmogau, mylėk save, tada pajėgsi mylėti kitą žmogų, vaiką, brolį, seserį, tėtį, mamą, ar dar kažką, draugą. O tada jau bus galima kalbėti ir apie meilę Dievą. Nes ką padarėt vienam iš mažiausiai, padarėte man. Koks tavo elgesys su kitais žmonėmis? Toks pasirodo ir su Dievu. Po trumpos muzikinės pertraukėlės pratęsime pamąstymus apie atleidimą.
Palaiminto jums laiko su Marijos radiju.
Tęsime mūsų laidą apie atleidimą. Su jumis kunigas Rastas Murauskas. Kalbame toliau. Iš kurgi ta neapykanta mumyse ir neatleidimas atsiranda? Patys puikiai suprantate ir turbūt skaitėte ir istorijos vadovėliuose. Kaipgi atsirasdavo tie karai? Na, tiesiog būdavo sukurstomi žmonės. Nustatomi, pavyzdžiui, anglai prieš prancūzus, ar prieš kokius ispanus, ar dar kažką, kad jau tie žmonės, jau kita taučiai, yra tokie, šokie, anokie, visokie, kitokie. Taip kaip ir pas mus dabar irgi spauda nustatinėja prieš rusus. Ir ilgus metus mes būdom, nes nors patys tie rusai turbūt daugiausiai nuo to tarybinės santvarkos nukentėję yra. Prieš vokiečius, prieš dar kažką, tiesiog nustatinėti vienus žmonės prieš kitus, save iškeliant, o kitus pažeminant. Ir štai tada jau atsiranda ta, arba parodyti, pabadyti pirštais, kad štai šitie yra kalti dėl viso to, kas mums nesiseka. Ir tada be abejo jau kelias naikinimui ir pasidaro atviras. Argi ne tai buvo Ruandui? Amerika su Prancūzija prireikė labai jiems ten tų visų deimantų, kurie yra toje šalyje. Jie yra tiesiog paviršinė, kažkur giliai žemėje. Ir ką beliko atvažiuoti? Beliko tik tais paimti specialistus, kurie žino, kaip tai daryti, nuvažiuoti, sugundyti tos didžiausius degradus toje šalyje, žmonės, sugundyti juos ir paskui tada jau prasidėjo kas pilietinis karas tarp tų dviejų tautų, kurios, kaip kokie lietuviai su žemaičiais, na niekad nesipjovė, ko jiem ten pjautis. Bet ne, buvo sukurstyta nesantaika, pasinaudota ir tada milijonai žmonių tiesiog buvo sukapoti. Pasaulis, aišku, tuo metu tylėjo, nes kadangi, na, reikėjo, kad tenai vyktų tas pilietinis karas, kad būtų galima, ką daryti, paskui jau įvesti savo kariuomenę ir paskui galų gale visus tuos deimantus ten tikiai, ramiai pasiimti. Už tai turės atsiimti ir Amerika, ir už visus tuos, šitas skausmas jis niekad nelieka, nenubaustas, bet jau ne žmonių, Dievo. Ir Dievas šitom tautom tikrai atkeršys už tai, ką jos darė, už tai prieš ką kiti užsimerkė. Nes pasaulis intensyviai tylėjo, kol šitas karas vyko. Tylėjo. Šita visa mūsų televizija ir spauda yra persisunkusi neapykantos. Internetas ar dar kažkas, kokius žaidimus vaikai žaidžia? Neapykantos. Užmušk, papjauk, susprogdyk, nužudyk, sunaikink, sukapok, sudegink ir visa kita. Nuo pat mažens. Ne apie meilę kalbama, kaip tas geroji animacija, ne. Ne, dabar žudimas yra tiesiog normali būsena. Patyčios yra tiesiog, įsijunkit publicistinės laidas, dar kokias nors, žiūrėkit apie ką ten kalba, kakadų, dar kokias norit. Jeigu mes tyčiojame suaugusiai, jeigu mūsų pasaulis tuo persisunkęs, tai ką mes perdudam savo vaikams, kitą patį. Ar kalbam apie atleidimą, apie kito žmogaus supratimą? Ne. Lyderio kultas ir neapykanta. Kitas yra menkesnis, blogesnis, nekokybiškesnis. Aišku, tai su krikščionybė neturi absoliučiai nieko bendro, tai yra priešingybė. Tai yra pragaro būsena, kurią mums stengiasi, ką daryti, įpiršti. Nes esmė kokia, visi blogi, viskas blogai, geriau nebus, nes visi blogi. Ir viskas, aš vienintelis esu geras. Tai be abejo, kad viskas yra persunkta šitą neapykantą ir tada pasaulis negali gerėti ir Lietuva tada ateities neturi. Palaiminti, kurie iš tiesų stengiasi, žurnalistai, jie tada yra kaip šviesos angelai, kurie bando prašviesinti šitą gyvenimą. Parodyti kažką tokio ir gero, kas iš tiesų vyksta. Parodyti ir tą atleidimą, ir tą supratimą, ir žmogiškumą, ir tą šviesesės pusės. Ir be abejo, prakeikti yra tie, jie patys save prakeikia, ne kažkas kitas, kurie kursto nesantaiką, kurie kursto neapykantą. Be abejo, tai nieko nėra susiję su tolerancija, kuri dabar tokia labai populiari, nes didžioji dalis tos tolerancijos yra kas tolerancija kam? Blogiui. Blogi tolerancijos negali būti, nes tai yra savižudybė. Jeigu aš pradėsiu toleruoti, įsivaizduokit vėžį savyje, tai kas bus? Jis mane suės, jeigu aš negydysiu jo. Apendicitą toleruosiu. Ai, tegul būna, gaila gi išpjaut, tegul gyvena. Savame aišku, kai jis atsitiks, arba toleruosiu, kodėl rado vabalus, tai jie suės mano bulves. Labai paprastas dalykas ir išsiplės dar plačiau. Kaip ir pikdžiolės, kurias toleruodamas, juk tai gyvybė, juk tai jinai irgi turi teisę gyventi. Vadinasi, mano sodui, mano daržui viskas. Patys suprantam, kad yra tie dalykai, kurie yra blogis ir jis negali būti toleruojamas. Dievas yra veidrodis. Labai dažnai, kai mums kažkas kažką blogą padaro, mes sureaguojam labai jautriai. Tačiau labai dažnai, bent jau man tai kaip atsitinka, kad kas nors iš manęs pasišaipo ar dar ką nors blogą padaro, kas atsitinka, aš visą laiką sakau, Dieve, galbūt aš esu kada nors taip pat pasielgęs. Ir tada, žinot, po kiek laiko Dievas ištraukė kažkokį failą iš mano praeities ir parodo, kad aš buvau pasielgęs lygiai taip pat. Iš kažko pasišaipiau, kažką apšmeižiau, apkalbėjau, ar dar kažkokius dalykus nuskriaudžiau vienai par kitaip, galbūt net vaikystėje ar paauglystėje. Ir tada sakau, ačiū Viešpatie, supratau. Nes Dievas, kaip jau minėjau, dažnai būna kaip veidrodis, gražina, kuo tu kitą žmogų kaltini arba jam nenori atleisti. Labai dažnai juk būna taip, kad mes tik pasidinim, kaipgi šitas žmogus galėjo šitai padaryti, kaip jis tai pasielgė. O neskubėkim teisti. O neskubėkim teisti, nes lygiai tas pats gali atsitikti mums patiems. Ir dažniausiai taip ir atsitinka. Dievas sako, paragauk. Paragauk iš tikrųjų, kaip visa tai yra. Kad suprastum. Ir neskubėtum daugiau teisti kito žmogaus. Kad, kaip jau minėjau, stengtumės išvelgti jame nelaimingą, sužeistą. Galbūt esantį piktosios dvasios spastuose. Tavo maldos tą žmogų gali išgelbėti. Ar pasiryši tai padaryti, ar ne? Ar esi Dievo vaikas, jo pasiuntinys, jo ambasadorius šitoje žemėje? Ar visgi nori bendradarbiauti su piktaja dvasia? Toliau, šmeiždamas, juodindamas, kaltindamas, apkalbėdamas, tyčiodamasis. Įsijungit kokį Delfi komentarus. Pamatysit, kiek ten yra tos pa žmonės kitus, nu tokio šlykštaus. Grinai šlykštaus, drapsto ant bet ko. Visi blogi, bet kas, kas tai bebūtų, nesvarbu. Ir to tie žodžiai, kurie trykšta iš tų žmonių, parodo, kad jau tie žmonės yra pragare. Jie jau yra pragare. Jų pragaras yra jų viduje. Ir to pragaro autoriai yra jie patys. Nes jie patys jį tokį susikūrė, pasistatė. Piktoji dvasia tik pasiūlė medžiagas, o jie tas medžiagas priėmė ir pasistatė pragarą. Net ten buvo katilai šakės, tai aišku be abejo jumoras, bet buvo katilai šakės, na ir jie tokį interjerą susikūrė savo. Ne rojaus sodus, ne medelius, ne debesėlius, ar dar kažką, bet ne, rinkosi tai. Neimkit jums šito į savo širdį. Bet visgi būna, kad žmonės sako, net ir aš savo kartais klausykloje girdžiu, mirsiu, bet neatleisiu. O jeigu, tai kur tokį kišt paskui po mirties? Įsivaizduokit, jis numiršta to žmogus, galėtų keliauti į rojų, nu bet jis negali toks surūgęs tenai keliauti. Tokia rūgena ten visai nereikalinga. Taigi jis ten susiraukęs vaikščios ir visiems prikaišios, tas negerai, anas negerai, tas blogai ir tie įtartini, kodėl jie čia visi duodasi, kodėl šypsosi, kodėl žaidžia čia reikia rimtai, brūžinti arfas ir dievui giesmės giedota dar ką nors, apsaugok Viešpatie. Na žmonės prisirenka tiek tų šablonų iš kažkokių tai knygelių, apie rojų, kad jų tas įsivaizdavimas pasidaro kažkoks, nu, absoliučiai primityvus. Kad rojui tai jau turėsi ką daryti, sėdėti, stovėti ar, nežinau, klūpėti tenai ir brūžinti arfą. Dienų dienas per naktis ir taip toliau. Ką padarysi? Nu, žmonių, kai kurių tikrai supratimas yra primityvus. Nuo pragaretai galvoja, kad sėdės šiltam katile, kaip kokiam kubile, normaliai savo, ir gurkšnos alų. Taigi, kaip ten toj dainoj, alaus danguje nėra. Nu taip, o pragare mes geriam sysalus. Nu ką padarysi? Yra taip. Danguje yra visai kitokios gėrybės, su kuriuom šitas skystalas, kurį mes vadiname alumi, tai atsiprašau, bus tik tais, tai, nuo ko mes žiaukčiotumėm. Tenai rojui. Nu bet jau čia atskiras pokalbis ir ne. Ne šitai teologiniai laidai. Atleidimas. Koksgi yra iš tiesų tas tiesa šitam žmogui, kuris pasako man taip klausykloje, sako, mirsiu, bet neatleisiu. Nu, duodu paskutinį argumentą. Gerai, sakau. Valio, puiku. Prašyk, kad Dievas tą žmogų nubaustų ir viskas bus teisinga, viskas bus gerai. Tegul šitas zaraza dega pragare, klykia, staugia, bliauna ir taip toliau. Na, o tu sėdi rojui, grauži ten visokius vaisius rojaus, visokiom saldybėm grožiesi, bet, žmogau, bet turėsi klausytis to žmogaus dejonių sklindančių iš pragaro. Kodėl? Todėl, kad tu to norėjai. Tu nori, kad jis ten kankintųsi, matai, jeigu kažko nori, tai turi pasiimti ir pasekmes. Vadinasi, turėsi būdamas rojui, klausytis, va, kaip jis tenai dejuoja. Ar tau tai bus rojus? Dažniausiai žmogus sako, nu tai aišku, kad ne. Tai sakau, gal tada geriau. Paprašyk, atiduok tą žmogų į Dievo rankas. Galbūt leis, kad Dievas su juo susitvarkytų. Galbūt neapsimoka tada neapkesti ir neatleisti, galbūt reikia prašyti, kad Dievas tą žmogų pakeistų, perdarytų. Kad jis kaip koks mėšlas paimtų, supūtų ir taptų trašą. Dievas juk šitą dalyką daro. Dažniausiai žmonės supranta tada, susigaudo, kad iš tikrųjų šitokio dalyko tikrai nenorėtų tenai rojui turėti. Tada viskas pradeda tvarkytis. Aišku, dar paaiškini tuos proto motyvus, kad iš tiesų tu pats save kankini. Ne ta žmogus kenčia, kenti tu pats. Ir tada koks yra kelias į atleidimą? Pirmas dalykas – pripažinti, kad dabar nenoriu atleisti. Dabar yra mano tokia būsena, kad aš tiesiog dar kol kas atleisti nenoriu ir negaliu. Puiku, viskas gerai, tas pripažinimas jau tave pastato į kelią, į atleidimo kelią. Nes tai atsiranda žodis, kad dabar nenoriu atleisti, bet nepalieku užkirsto kelio tai padaryti ateityje. Antras dalykas. Turi apsispręsti, kas geriau būti laimingu ar kabutėse teisiu. Dievas nori, kad mes būtumėm laimingi. O neteisų savo užsispyrimu neatleisti. Galbūt visgi geriau būti laimingu, nes laimė jo apima tada viską. Teisumas dėja mūsų laisvais ir laimingais labai dažnai nepadaro. Trečias dalykas būtų, kas geriau neapykanta ar vidinė ramybė. Nes jeigu yra neapykanta, mano dauguma talentų jie tiesiog neveikia. Neveikia. Mano gyvenimo kokybė pasidaro nyki. O kai esu viduje ramus, tada jau galiu normaliai funkcionuoti, tada galiu skleistis. Tarsi mano stabdžių kaladėlės tada nėra užblokuotos. O jeigu užblokuotos, tai tada įsivaizduok, nu, negaliu važiuoti. D. Ketvirtas punktas būtų apsisprendimas, suvokti aiškiai, kad šitas apsisprendimas priklauso tik nuo manęs pačio. Aš pats galiu padaryti save laisvą. Ir niekas kitas už mane šito padaryti negali, nes mano sielos durys atsidaro tik iš vidaus. Aš turiu atidaryti šitas duris ir leisti tam žmogui išeiti iš mano gyvenimo. Tegul ten mano širdyje gyvena tie, kuriuos aš myliu, kurie man yra artimi, kurie man yra brangūs. Kodėl ten numeriu pirmuoju turėtų būti tas, kuris mane įskaudinę, pažemino, išdavė, atstūmė, nemylėjo ar dar man kažką padarė. Kelias atleidimą visų pirmiausiai. Penktuoju punktu būtų suvokti, kad tai yra kančia man pačiam. Kenčia ne tas, kuris yra blogiukas. Kenčiu aš pats. Maža to, kad kažkada nukentėjau. Epizodiškai. Ne, aš dabar šitą kančią pasilikau visam laikui. Gal atsikratyti? Ir reikia aiškiai suvokti, kad atleidimas tai nėra sutikimas su blogiu. Tai nėra blogio pripažinimas kaip viršesnio. Tikrai ne. Greičiau priešingai. Įvardyjimą tik tais mes ne patys knisame su šituo blogiu. Mes jį atiduodame į Dievo rankas. Na ir pabaigoje šito atleidimo kelio yra ryštas atleisti ir, tai yra labai svarbus dalykas, prašyti Dievo malonės savo. Kodėl? Todėl, kad protu atleisti yra nesunku. Tu va taip va pasiklausai šitą laidą ir jau suvokiai iš tiesų, jeigu netikė, tai nuėjai pas kokį psichologą, jis tau tą dalyką be abejo patvirtins, nes čia didžiaja dalimi viskas eina iš psichologijos. Na, nueisi dar pas kokį onkologą, pasišnekėsi tą temą irgi jis tau paliudys, nes tai yra susiję su fiziologija. Ar kokį nors tenai biochemiką, nežinau, biomediką, nežinau. Vis, nu, žodžiu, tie, kurie užsiminė biofiziką galų gale. Nes netgi ir tame filme Vanduo, kurį gal teko matyti tokį mokslinis, kur filmas yra, ten irgi parodo, kad neapykanta tiesiog naikina molekulinės struktūras. Kitaip sakant, ląstelės pasidaro nebegyvos. Tai yra vadinasi didžiulė bėda. Tai jau yra tragedija. Todėl turim prašyti, kad Dievas mums padėtų atleisti viduje, jausmų pasaulyje. Jeigu neatleisim šitame vidiniame pasaulyje, neapykanta mus persekios. Nu, o atleidimo vaisiai labai paprasti. Tai ramybė, orumas, laisvė bendravime su žmonėmis, dingsta įtarumas, per kurį nuo manęs visi žmonės bėgo nuo manęs, išsilaisvinu iš praeities baimės kalėjimo, atsistato mano psichosomatinė sveikata, atsiranda gyvybingumas, džiaugsmas, kūrybas, veikla ir taip toliau. Taigi prašykime, kad Dievas mums padėtų atleisti. Tiesiog prašykime, kad galėtumėm susitaikyti su tai žmonėmis, jeigu tai yra mūsų artimieji, arba jeigu ten kažkokie kiti žmonės yra kažkur jau toli, kad tiesiog leistumėm tiem žmonėms išeiti iš mūsų širdies ir taptumėm laisvi. Netgi romiečiam 15 skyriuje apaštalas Paulius mums primena, sako, prisiminkit, kad ir patys kartais buvote, kažkada senoviai buvote blogi. Iki atsivertimo irgi darėte blogį ir nelaikėte to blogiu. Sakėte, kad tai norma. Kažkas kentėjo. Galbūt tie žmonės už jūs meldėsi, kad jūs atsiverstumėt. Darykite dabar ir jūs taip pat. Ir čia turbūt reikėtų sakyti amen. Su jumis kunigas Rastas Murauskas. Ir iki sekančių susitikimų. Sudie.